kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanapa amma jil qaba
attamoltan kabajam to ta dagge foto ta kenya odu dilbatar awalin anjalanne gamadati dorgommi maratoni berlin dilbatar agagge famerati lamilen etiopia olantu ma kanargatan yotaw dorgommi iran milke sa mangasha kasumas dorgommi dubartotarat tigist katama injifatani jiru umrin sa digdame afurkante milke sa mangasha saati dunfa sa gari dakajedam saati lama daqiqa 3 sekondi 17 figun lammi kenya kan durse yotaw athlete haymanot alo etiopia ra sadafata era kilometrin inni dhuma milkeessa fi atleti kenya gidduutti falmin kan irratti mul'ate ta'us dhuma irratti milkeessaan sekondi 5 durse galeera dorgommi kanaaf baay'ee cime leenji'aan ture yeroo baay'ee saffisa fiigu akkan danda'u nan beekan ture jechuudhaan milkeessaan gama turu jumaanaan dubbatee jira gama dubartootaan tokkoffaa hanga sadaffaatti kan injifatan tigiskatama mastaawot fiqrii fi bosanaa mulaatee turan tigist walakkeessa jalqabaa fiigicha kanaarratti dursa guddaa kan qabaatte yoo ta'u gosa dorgommii akkasii irratti qabxii saffisaa galmaa'ee jiru isa sadaffaa ta'een injifannoo argatteetti berliin keessatti argamuu koof baay'een galateeffadhaa baay'een gammade gargaarsa waaqayyootiin dorgommii kana injifachuu danda'eera jette shamarreen umrii 26 tigist katama. Haleellaa guyyootii lamaaf humnootii hidhatan kan sudaan magaalaa daarfur elfaasher irratti raawwatanii lubbuu namoota 48 akka galaafatan maddi yaalaa dhaabbata oduu ajaans firaans pireesiif himee ture kunis hoogganoota addunyaa gidiraan biyyattii keessaa akka dhaabbatu ega iyyatanii booda jimaata darbe dhukaasi meeshaa waraanaa humnootii deeggarsa saffisaa irraa dhufe namoota 30 ajjeesuu fi kurnootaan kanneen lakkaa'aman madaa'u maddi yaalaa kan hospitaala keessatti barsiisuun tajaajilu kan elfaasher timeera kunis yeroo humnootiin saffisaa fi waraanni dilee magaalaa guddoo bulchiinsa daarfur kaabaa to'achuuf wal dorgomanitti rakkoon sudaanii fi keessumaa elfaasher lola hamaa ji'oota 17 RSC fi waraana idilee gidduutti gaggeeffame booda torban kana yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa isa magaalaa niwyoork keessatti irratti mari'atamaa ture waraanni israa'el haleellaa qilleensarraa gaggeessan qondaala sadarkaa olaanaa hizbollaa kabiraa ajjeesuusaa ibsee jira kunis kan labsame yeroo gareen hidhattoota lebanan kun haleellaa hamaa walitti fufiinsa qabuu fi ajjechaa hoogganaa waliigalaa kan ofii hasan nasrallaa irratti dhaqqabeen raafamaa yeroo jirutti waraanni akka jedhutti itti aanaa hoogganaa kaawunsilii giddugaleessa hizbollaa Nabil Kaawuk sanbata kaleessaa ajjeefame kanarratti hizbollaa biraa yaanni atattamaan kenname kan hin jirre yoo ta'u haleellaan kun eessatti akka raawwatamnes hin beekamne haleellaa israa'el torban darbe keessa raawwatteen ajajoonni olaanaa hizbollaa hedduun ajjeefamaniiru kunis miseensota hundeessitoota garee kana kanneen waggoota kurnaan lakkaa'amaniif du'a yookaan hidhaa jalaa miliqan akkasumas nasrellaatti dhiyoo ta'an dabalata haleellaa sadhiyeenya kanaatiin namoonni 100,000 lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii kan labaanan keessaa ari'amaniiru mootummaan akka tilmaametti namoota 200,000-150,000 ta'an lafa daahannaa keessa ka jiran yoo ta'u kanatti dachaa 3-4 ka ta'an immoo hiriyoota yookaan firoota isaanii waliin turuu akkasumas daandiirra buufatanii jiraataa jiru jedhu ministeerri qilleensa naannoo Naasir Yaasin dhaabbata oduu Associated Press'iif himaniin hizbollaan rookeetii fi misaayila gara israa'el kaabaatti dhukaasutti fufeera garuu irra caalaan isaanii kan faccifamanii fi bakka duwwaa banaa ta'e irratti kufan kunis lubbuu namoota muraasaa galaafatee miidhaa faffaca'aa ta'e qofa geessisee jedhameera. Diroonii Yukireen 100 dilbata har'aa Raashaa irratti kuffifamuu isaanii qondaaltonni Raashaa ibsaniiru kunis erga Mooskoon guraan ala bara 2022 Yukireenii weerarte as lola guddaa samii Raashaa irratti mul'ate kanaan bosonaa fi manneen jireenyaa tarreen jiran irratti ibidda itti qabsiisee jira. Ministeri tisa karasha akka gabaaset halkan tokkotti drooniin 125 kutaalee Raasha torba keessatti kuffisuu isaa beeksise. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii Raashaanar Haleellaa Zaaporoojiyaa irratti gaggeeffame walitti hidhamiinsa geejjibaa akka magaalattii miidheera jedhan. Zaaporoojiyaa qilleensarraa boombiin rukutte bu'uuraaleen misoomaa magaalattii fi daandiin baaburaas miidhamaniiru jechuudhaan Zelenskiin barreeffama miidiyaa hawaasaa X kan duraan Twitter jedhamaa ture irratti barreessanii jiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Akka maltan hordoftoota keenya kun torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati.
Gajachuun ijoollummaamatti kan maqaasa dhalootaa caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kun itti manitti jechuudha. Safara keessaa gajoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'aa maal jedhaniitu gajoo jedhan jechuudha. Naaf moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaasa dhalootaatu maatiin naaf moggaasanii tun taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha. Kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilaa'uun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon Naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise. Carraama Churchill Nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo. Naqamtee Rift Valley baradheen ture yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira. Muuziqeenyaa baay'ee cimaadha. Sirba Leencoo Gammachuu Moqoxxaa'ee Faallee isaatu hojjete mucaan ammasiin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete sirboota yee cimme sirba Yoseef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti hima. Toomaas Baqqalee hojii wal barreega. Istiidiyoonni Naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalucha faarfannaa hojjeta. Isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa. Dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna. Durayyuu maatii madha. Isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha. Asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare. Sana boodasii duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garisitti goruu hima. Amma istuudiyoo muuziqaa mataa isaa erga hundeeffate ganna jaha darbeera.
Wanta jireenya koo keessaa milkeeffadhee dheedhinatti tolu keessaa isa tokkodha. Istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirbootan irra sirbuuf illee utuu istiidiyoon harkaan jiru ta'ee carraansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan hin jiru artisti Zaree Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sana natti hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sana natti hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha. Inni kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboonaa sirba urgeessaa isheetu sirba nafiikootu yaa maatabee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilaa'uun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hambaa jedhu kan ganna darbee inni weellise gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhe kallattii maastaringiidhaan kan jiru iyyoo kaasawwan hojjete. Walaloon isaa sirboota aadaadha. Xinnooshee moodifaayi goone xinnooshee gara ofii keenyaatti deebisne. Ijoolleen na gargaaran jiru walaloo irratti.
Hamba goodarree ishee. Hamba goodarree. Hamba goodarree ishee. Tulluu baambasee harreen hin qottu. Ijoollee Oromoo gadheen hin mootu. Leeqarraa hangamaa gaara baaseenaa. Dafeen siif dhufaa na eege amma. Yaa hamba goodarree ishee.
Keessa darbanii hamba jedhanii faana waamu namni baay'een. jechiga ala amma makka sarbe sun ke sagale amma makka fudata margade maka ko daga ci sai sarba sanatu sarba sana fana wana wa weta nan ni bayan nata to laga kun mu wanta ummata rargatu ni re wanta to ko ummata fu jette ummati de bi saga fa kaste mo sita garse so akati wanta sana calo jettu daf sika kasaba
enyas video sirba la mata sa elajed kangelo dagge fetuta ngaira gajon derga ku gajon gello namma busa sirba ga defa genya ilala mu kabuda jitundubata
ugaru bachu da bunoni ada si awasa isa original sana kakkabane no garu se gello sa sirri kum kum medde ummati akasat dagator iddo kan brati sa sirba mu e sa derga gese na fumal mal mal sa jedamu sana ina garre no sayna ma sa dagenye sirbotu ma hafte jiru mu sa sa banni sirba ramale original sa sana kakkabane no yo ari qabatte sitti nibsachu dandeessa mira jalala sitti nibsachu dandeessa jalala jeron sinjedu yarala kan chamarri fi gurba qofatun tane jalala biyalle jalala biye ke katte jalattu gelloni gello sana kesa jiraga kunun dum tisayu
gajonum album muzika ojita kajiru sinema gellotti debalata sirbota ada fi kan kan gudina lewor mi ayedusi albumini sa egeras baaje de kun akof kesa kabuleme muzikaan romo amala fi gulanta muzika dunya kesa kan sene wanin tane fi addunyana ka muzika oromo walbarufi akawjetus dubbate
afani cheke sa jechoni bayin jechoni etujiru kanum tikenye yujechoni addunati jimmake sa tidubbataman arsike sa tikan dubbatam nijiramitir asolagat kan dubbatam shawake sa okambora na kesa tikan dubbatam nijiran amma kana garagaruma sa abu kana googlein to kogochu sa rakata sakana ga akka artiti akana ma wanta to ko tinno to ko galtefiti amana dandami generi addunya la sake sa takko gochum barbada generi afanoromo generi musika afanoromo wa kayum mono gargara de yata
gabas tagale america galmu david tinnera
kun copy and amanna musica Koppiin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Koppii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhofkaa Dhumurdaa. Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamudha. Irreecha dabalatee jechuudha. Koppiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kanaa akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akka nurgaa'u. Caalaa Bultumiin.
Manna bararoro Iga du dangala elape
Andu'alem Gosa albemasa tibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati, yeroon kan baagadaati. Karoorro fajjirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhannamanna muuziqaati. Biyyaa seenisi sirba yeroodhaan wal simatuudha. Mitiiree mee hadhiichifnu kwa biyyaase. Sirbota nafaan Oromoo tibbana kana bahan keessaa kan Leencoo Gammachuu isa tokko. Leencoon kanaan dura gara iluu deeme sirba jaa'ibaa sirbe. Achii immoo baaleetti darbe. Amma immoo gujii qabatee dhiyaateera. Waliin haadhan naman.
Yaaf keessummaa dhaalaban beekuu fidaa kennu namni natta keeku. Kan samii dhagaarraa natti kaatu. Naannawee daawwachuu fardee yaabe. Anoo keessummaa dhaa. No kesu mada dia beku vida ke luna ni na takeku ay anandem na yana konto ma gori ta wanno ay anandem na yana lo mola wali sirpina yo ya guji ko karari akko karonu kajelte ayo kae dolte
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raasiniif darbu kanarraa kanumaan raawwata. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya itti aanuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jenna nagaatti bula an Bafqaa Dumordaati.
Kai kai amma
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.
Rabbi, rawalta.